ние нямаме редовна наборна армия през този период. Има ограничения колко души са под оръжие. Освен това, оръжието трябва да бъде иззето от победителите, от антантата. Нашите власти не са се подчинили на това нещо. Когато са ходили на проверки, те са криели, през нощите са изнасяли оръжието. Другия ход, който са направили е, че всички са преминали през военно обучение, но са били за кратко. Тоест непрекъснато са се сменяли наборите, за да се поддържа бройката, каквато иска договора и да не се нарушава договора, но в действителност всички да минат военно обучение. Лично дядо, бащата на майка ми е служил 6 месеца в Шумен, кавалерийски части, вместо нормалното 2 години, но той също е бил обучен и готов за евентуални защита на страната. И ние сме нямали право на авиация, нямали сме право на тежко въоръжение, но действително всичко това си е съществувало и е дошъл деня, когато е било показано, че вече ние сме достатъчно силни, за да не се съобразяваме с диктата на така наречените велики сили.
17 години след подписването на Ньойския договор от 4 до 14 септември 1936 година в Поликраище са организирани и проведени първите големи военни маневри. Ръководени лично от министъра на войната генерал Христо Луков, генерали от генералния щаб на войската и инспектирани от негово величество цар Борис III в присъствието и на брата на царя, негово царско височество княз Кирил, в маневрите участват 4 гарнизона – Търновски, Ловешки, Севлиевски и Русенски, наброяващи около 15 000 войници, разказва професор Георги Кюргиев.
В Поликраище са проведени най-големите маневри, то всъщност са единствените маневри в такъв мащаб след Първата световна война, които са организирани от Военното министерство. Значи, те са планирани и се ръководят от генерал-майор Йордан Тодоров Пеев, който е помощник началник щаб на Българската армия, генерал-майор Никола Димитров Недев, командващ Плевенския гарнизон, 4-та армия, генерал-майор Теодоси Петров Даскалов, командир на 5-ти пехотен Дунавски полк с гарнизон в Русе и 2-ти пехотен Искърски полк, който след това е преименован на 33-ти пехотен Свещовски полк, 18-ти пехотен Етърски на негово величество цар Фердинанд I полк с гарнизон в Търново, който се командва от полковник Сава Бахарджиев. Преди Първата световна война и по време на Балканската война тези военни части влизат в състава на 5-та Дунавска дивизия с център в Русе. В Поликраище маневрите са произведени по традиция от преданията, които разполагаме още по времето на цар Калоян. Там се събирала българската войска, т.е. такива са условията. Терена е много подходящ и през цялото време на Втората българска държава там са били събирани конниците на България. Отделно там са правени стенобойните машини, с които са превземани крепостите на България. Т.е. исторически това се е продължило. По време на Руско-турската война войските, които са достигали в Поликраище, са били до 40 000 души на ден, като там е изпратен на лечение и на почивка и целият преден отряд на генерал Гурко след битките в Южна България. Тоест, това нещо си е установено още от векове, че условията са най-подходящи. Другата причина е, че Поликраище е равно отдалечено от всички граници на страната и не може да се тълкува от други страни като заплаха към тяхната териториална цялост. Другата причина е, че негово величество цар Борис III много е бил привързан към Поликраище. Той може би десетки пъти е идвал, познавал е почти всички. Има случаи, когато е возил деца с колата си, сам пътувал до техните домове. Тоест, това се е било нещо обикновено той да дойде. Много деца са били кръщавани на неговото име Борис и просто хората, с които аз съм разговарял, плачеха за царя, защото всички бяха убедени, че именно той е спасил България по време на войната, не изпращайки войски на източния фронт. И винаги, когато цар Борис е дойде в Поликраище, първото нещо, което е правил, е спирал пред паметника на загиналите войните, свалял си шапката, прекръствал се, коленичал и се е молил за душите им. И по тази причина хората много го обичаха. Той е една от причините именно в Поликраище да се проведат маневрите. Те са от 4 до 14 септември 1936 година и лично негово величество пристига на инспекция, за да види състоянието на войската. Всъщност и целта на маневрите е да се види какво е състоянието, след като България е била подложена на Ньойския диктат. Най-напред посещават военното летище Поликраище, което е съществувало още от времето на Първата световна война от 1915 година и след това посещават района, където са дислоцирани полковете, участващи в маневрите. И най-забележителното е 14 септември 1936 година, когато се провеждат демонстративни учения пред гражданството. За целта пристигат хора чак от Русенско, за да видят българската войска, която да създаде самочувствие на народа след тези жестоки поражения, които сме имали, и репарации след Първата световна война. Войските са били между 10 и 15 хиляди души, а с цивилните може да са достигали и над 20 хиляди души присъстващите.
След параден марш, царска реч и отслужени панахида за загиналите във войните и благодарствен молебен за Негово Величество и българската войска, протоиерей Никола Поп Георгиев е успял да издейства от царя държавни пенсии за няколко стотин души от селото, вдовици и сираци от войните. Срещата с тях е повече от задушевна и продължава около 3 часа.
Най-трогателното събитие, което се помни до ден днешен и се разказва от хората, тъй като администрацията в България тогава била каквато е днеска, повече от 2 десетилетия те не са получавали пенсии за загиналите си близки, което е довело до страшно бедствено положение на хората. Царят просто е бил смаян, просълзил се, като е разбрал какво е положението. Веднага се е разпоредил да се реши въпроса и още на място документи са били уредени и въпросът е бил решен с получаването на пенсиите. Протоиерей Никола Поп Георгиев е представил на Негово Величество поименно всеки един от присъстващите, неговия близък, къде е загинал, на кой фронт, какви геройски постъпки е извършил и го е запознал с неговите деца, с неговите близки. Царя е разговарял лично с всеки един от присъстващите. Това е огромно впечатление на правилно народа, защото той е познал много от хората в Полекраище. Мъжете ще ги е познал от времето на войните, а пък другите от многобройните си посещения. И освен с хората от депутацията, той е разговарял и с всички свои познати, приятели и близки. Най-интересното е, че с дядо Поп е присъствал нашия баща, който е бил тогава 4 годишен, Никола Поп Николов. Царя го е вдигнал на ръце и го е целунал. Той е много обичал децата и това нещо ни го разказаха преди около месец дъщеря на една от жените, които са присъствали там. Всъщност тя не знаеш, че стана дума за нашия баща. Това много ги е трогнало, че царя има такова топло отношение към полекраищките деца.
Веста, че царят е на маневри в Поликраище и вероятно ще направи посещение и в Търново, се разнася мълниеносно и на 14 септември в 3 часа след обяд, целият град се изсипва по улиците в радостно очакване на Негово Величество и на българската войска. За това пише Софийският вестник Зора, а подробно събитието е отразено във вестник Велико Търново.
Има няколко последователни статии за тези маневри. Те са написани от Йордан Кулелиев, който е главен редактор на вестника. Той е един от най-видните търновци, между впрочем. Трябва да е известен на Търново и гордост за града. Има улица на него име. Йордан Кулелиев е бил главен учител на два пъти в Полекраище в началото на 20 век. Т.е. той познава много добре обстановката. И това, което описва, е наистина много интересно. Във Велико Търново светкавично се организира комитет за посрещането на войските и на царя. Издигат се 6 арки по главната улица на Търново с портретите на царя и на царицата, с приветствия, лозунги за всички участващи военни части, цветя, български знамена, изобщо нещо невероятно е било. И целият народ е било обявено, че в 3 часа ще дойде войските начало с царя. Обаче те ни идват, защото в това време се стои среща в Полекраище с делегацията, която води нашия прадядо. След като минава час-два и те започват да се тревожат какво е станало, се изпраща колоездач, който да види действително къде е царя, защо не пристига. Колоездача стига до Полекраище, връща се им, съобщава, нали, че царя приема депутацията. След това обаче търновския владика не можал да издържи на напрежението и тръгнал лично да посреща царя и стигнал до дървението, там където е разклонен за Преображенския манастир и там застанал да го чака. И едва към 6 часа се задал първо автомобила на военния министър генерал Луков. Той обаче е стигнал до постъпите към края на Търново. Спрял и 20 минути чакал да дойде автомобил на царя, защото царя още се забавил, докато разговаря с приятелите си в Полекраище. Накрая двата автомобила пристигнали, като при Негово Величество е бил и брат му княз Кирил. Те влизат в Търново, първо са спрели на края на града, там ги посреща кметът господин Тодор Артунов, генерал Владимир Даскалов и околийския управител Василев. След като има тържествени речи за добре дошъл и пожелания за здраве на войската и на България, цялата тази опълченска и главната улица на Търново от всякъде е запълнена с народ, които хвърлят цветя по преминаващите коли, поздравяват ги, приветстват ги, изобщо плачат от радост. Невероятна картина е било. Било е предвидено да има тържествен обяд, на който да присъства царя заедно с гарнизона. Царя отменил участието си, тъй като той е бил в Полекраище на обяд и имал неотложни дела в София. Отишъл е само за половин час и разговарял с кмета на Търново. Извинил се и двамата с княз Кирил и със военния министър са заминали за София. И едва след 3 часа пристига основната войска, която след като се посреща, минава парад и всички тези тържествени части, е поканена вместо на обяд на вечеря, защото това вече е дошла късна нощ и това е продължило до цялата нощ на здравици, радост, изобщо много тържествено е било, много трогателно и на другия ден се провежда официален парад, който войската се представя пред гражданството и се задига самочувствието на народа, че отново той има армия, която е готова да защити нашата страна. Аз искам да посоча един много важен факт, който трябва да се има предвид и днеска. В най-големите трагедии на България след погромите, след Първата световна война, Негово величество цар Борис, след като се създава българското радио, се е разпоредил всеки ден да се свирят по половин час бойни маршове, за да се дига самочувствието на народа. Това е било изключително важно, защото духът на човека е най-важното нещо, което трябва да укрепи и да въздигне именно нацията. Такова нещо трябва да има и днеска в това никакво време.
Събитието е записано и в книгата «Илюстрована история на Поликраище», том 1 през превратностите на времето и е основно по спомени на преки участници в него. То не е изследвано от българските историци, а причината за това, според авторите на книгата, е, че съзнателно е държано в затъмнение, тъй като преди да се проведат маневрите не е било ясно какво е било действителното състояние на българската войска и не е било много целесъобразно да се разгласява в публичното пространство. През следващата 1937 година вече официално е съобщено за новите военни маневри, известни като поповските. За Дарик Радио от Велико Търново, Таня Георгиева.